У эфиры «Радио Свобода». С Пражской студии вас витает Ганна Соусь. У гэтай гадзіне эфіру пражскі акцэнт на тэму «Карупцыя ў Беларусі ў свеце». У вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам, падарожжа з метро Бартосіка ў вёску Канюхі, што на Капыльшчыне, і цуды і дзівосы Альгерда Бахарэвіча. А зараз пражскі акцэнт. Тэма выпуску «Карупцыя ў Беларусі ў свеце». У Беларусі было больш карупцыі зараз ці 20 гадоў таму. Ад чаго залежыць узровень карупцыі? Якая карупцыя больш уласцівая Беларусі, нізавая, масавая ці ў вышэйшых эшалёнах улады? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, кіраўнік фонду Мізэса Яраслаў Раманчук і ўдзельнік праекту «Цытадэль» Аляксандр Сінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У Беларусі чарговы раунд барацьбы з карупцыяй. Вынесены на ўсенароднае абмеркаванне новы закон аб барацьбе з карупцыяй. Заводзяцца новыя гучныя справы супраць карумпаваных чыноўнікаў. Вось літаральна на гэтым тыдні Савет Рэспублікі сабраўся на пазачарговую сесію, каб зняць недатыкальнасць з яшчэ аднаго, дарэчы, са сваіх чальцоў. Ці згодны вы з тэзай, што карупцыя гэта галоўны чыннік, які стварае пагрозу майданаў у постсавецкіх краінах, пра што неаднаразова казаў Александр Лукашэнка і падчас майдану апошняга і пасля гэтага. Вось ці можна сказаць, што гэта сапраўды галоўны чыннік, Александр?
Я думаю, што сапраўды карупцыя вельмі важны чыннік, прычым не толькі ў постсавецкіх краінах. Мы ведаем, што праз карупцыю абрынуўся царскі рэжым лютаўскай рэвалюцыі 17-го года. Памятаем Францию, скандал Ставіцкага, Парыжское повстанне 1934 года. Памятаем, як коррумпованная номенклатура СССР власную краину развалила. И зараз то же самое мы назираем, что идут скандалы со Стросканом, Саркози, Берлускони. И это вельми болюче бье по громадству. Люди вельми чуйно реагуют на коррупцию. Особливо зараз у кризисных умовах. А для Беларуси проблема коррупции особливо остро стоит, бо у нашего народу социалистичный коллективистский менталитет с обостренным почуцем справедливости. Может, это кому-то не подобается? Сауки, мауляв, кажут на беларусов. Кому-то подобается, мауляв, русский со знаком якости. Але это объективная ситуация. Незалежно от уподобания, это факт, с яким доведется жить и працавать. Белорусская громада не любит, коли я натрасую толокую, кто стихалтуры, стекради, и вот эти жорсткие относины до коррупции, яны провели, уласно кажучи, до прихода Александра Лукашенко до улады. Ну, на самом деле, это, я лишу, не благо, что в Беларуси, ну, такая нулевая терпимость до коррупции.
Ярослав, як вы ставитесь до этой тезы, что коррупция – головная причина, скажем так, колеровых революций, и ці згодны вы с интерпретацией Александра на конставлении белорусов до коррупции?
Я поражаюсь с тем, что коррупция ненавито является основным чинником Майдана. Перед за все, я думаю, что это вельми дрэнная якость державного керования, и это то, что можно окрасить агульным чинником несправедливость. Она не только у тем, что нехто краде, а нехто не краде. Калибнат есть краины, какие там так само каждый там месяц криминальные справы гучные по коррупции чиновников садят, а те же партии отбираются в парламент, либо представники их становятся премьер-министрами, либо президентами. У Беларуси, я думаю, что навык, когда будет коррупция на уровне там, польской, либо там, российской, ну, люди у нас до Майдана не призвычайны. Але вот, когда мы каждый день чуем о справах, какие связаны с дрэнным державным караванием, как, например, вчера было на Березовской электростанции, вот, и до этого было и древопереработка, и лен, и все. Вот это люди, думаю, отчуют значно больше, а это является причиной того, что люди начнут меньше зарабатывать. И вот стоя, когда у белорусов сегодня там заработок будет 550-560 долларов, а он снизится до там, 300 из-за того, что древнее державное керование у размерковании кредитов и инвестиционных ресурсов. Вот это будет значительно большим штуршком, да, ярости народной, кажут, не что, что там коррупция будет. Коррупция, безусловно, является чинником больше пиар-компании, и той проект закону, который представили влады, собственно, про то, что Лукашенко уже не хочет быть один на белом коне в борьбе с коррупцией, потому что он разумеет, что за 20 годов некто скажет, слушай, 20 годов ты на белом коне едешь, и куда мы доехали? Значит, больше сегодня коррупции, чем было тогда, и тому сегодня там обмеркование народное робится для того, как уже не только там Лукашенко, а у народа супольность, парламент, местные влады, все были в этом процессе, как можно потом было размазать у всех, а не только одного президента.
Валер, а вот вы сгодны с этой тезой Ярослава, что зараз коррупции в Беларуси больше, чем тогда, чем 20 годов тому?
Я спочатку хочу отказать на питание, чи саправды коррупция головный чинник и погрозы Майдану. Полная рация тут зрозуміла ёсць. Во всех колеровых революциях питание коррупции было важным чинником массового протесту. И тема коррупции наибольш зрозумелый мотив выхода людей на улицу. И оппозиционным активистам его не треба шмат тлумачить. Потому что питание коррупции объединяет людей разных политических поглядов, и левых, и правых, и коммунистов, и либералов. Иншая справа, что в Беларуси апелляция до темы коррупции, как сродок мобилизации населения на протест, выглядая не менее актуальной перспективой, эту тему худшей актуализует сам Лукашенко, чем громадство. Это не казать, чи больше коррупции стало, чи нет, за 20 годов керования Лукашенко. Тут сказал так, глеба для основания коррупции за эти 20 годов стала больше сприяльной, потому что узмацнился контроль державы над громадством. А чем больше контроль державы, значит контроль чиновников над громадством, тем больше является сприяльная глеба для коррупции. Ну, але одночасово Лукашенко больше активно апелює до этой темы и больше активно с ею, можно сказать, змагается. И тому эта тема весь час актуальная у медиях, у сродках массовой информации, на политическом экране, и тому з'являється відчування, что ее стало больше. Я б сказав би, больше эта тема знаходиться в порядку дня, який пропонує Лукашенко громадству.
Ярослав, ось Валер уже почав казати про гэтую сувязь поміж, так би мовити, ступенью уплічування держави у громадське життя, в економічне життя і узровнем корупції. Ну, ми пам'ятаємо знакомите вислов'я колишнього президента США Рональда Рейгана, що урад – це не вирішення проблеми, це і є головна проблема. Коли це все ж таки справедливо, ось, що є така пряма сувязь, що чем больше державы, скажем, в экономике, тем больше коррупции. Ну, Беларусь повинна быть одной из самых коррумпованных краин в свете. Это так и есть?
Нет, это не так, потому что, кроме державы в экономике, есть еще иные чинники, есть супольность, есть культура. И тут есть такие два центра вельми поспеховой борьбы с коррупцией и вельми якостной державного керования. Первый центр – это скандинавские краины. Мы ведаем, что там уровень, например, размеркования грошей праз бюджет перевышает 50% ВВП. Это больше, чем в Беларуси. А тут вельми важно, як, куды гэтыя грошы ідуць, грамадства удзельнічае у тым у контролю за гэтымі сродкамі, ці людзі выбіраюць депутатаў розных узроўняў. І тут безумоўна нам казаць, што мы як скандынавы нельга, таму што у нас гэтых чыннікаў няма. У нас толькі ёсць механічна, што дзяржава размерковая 45% ВВП еще является власником 80%, 75-80% усих активов, что немыслимо для скандинавских стран, где основные корпорации, безумно, являются приватными. Есть инший центр поспеховой борьбы с коррупцией, это вот Сингапур, где так само нема повноважності такої заходної демократії, але де є вельми добре якісне державне керування, де, наприклад, міністр може заробляти 2 мільйони доларів у год, де держава розмірковує менше 20% ВВП, але знову основна ініціатива у бізнесі з'являється ініціатива бізнесу, приватних особ. І ось білоруська влада якби з одного боку хотіли б мати те, що у Швеції, а з другого боку хотіли б мати ту систему державного керування, як в Сингапурі. гэтыя сістэмы ўвогуле не паміж сабой нельга іх аб'яднаць. Вось, мы знаходзімся, як, напрыклад, я бы сказаў, недзе паміж Расіяй і Украінай, альбо з лепшага боку Расіі і Украіны, дзе ёсць, безумоўна, некаторыя элементы, дзе дзяржава выконвае свае абавязкі, ну, добра, як, напрыклад, у самым тым Кітаі. Вось пры гэтым ёсць шмат прычынаў, якія паказчыка, я кажу, што дзяржава не можа кіраваць тым, што яна фармальна ўладае вось актывамі, і ў гэтым прамежку і з'яўляецца і карупцыя, і безалабернасць, і тое, што тыя ўсе хібы, на якія так часта кажа Лукашэнка. А вось адказваючы на пытанне, адкуль мы ведаем, што сёння карупцыя стала больш, ну, калі параўнаем, напрыклад, апытанні бізнесу і насельніцтва, якія былі 5 гадоў таму, і сёння карупцыя ўвайшла ў пяцёрку найбольшых праблемаў для ў Беларусі з пункту гледжання бізнесу, які, безумоўна, значна больш сутыкаецца з гэтай з'явай, ніж насельніцтва.
Александр, вот як бы вы маглі пракаментаваць тыя звесткі, пра якія я сказаў зараз Яраслаў? Сапраўды, беларускія ўлады кажуць пра тое, што такая вось барацьба вядзецца, што Беларусь такая чыстая краіна на тле там Расіі, Украіны, якая проста ў багне карупцыі. Але вось это, ну, скажам, Transparency International, там паказваецца, што Беларусь не нашмат адрозніваецца ад гэтых краін. З іншага боку, ну, скажам, той же Transparency, ён карыстаецца пэўнымі спосабамі вымярэння карупцыі. Магчыма, іх можна вымерыць інакш, і тады Беларусь будзе там значна лепш, чым іншыя краіны. І магчыма, вот то, пра што сказаў Яраслаў, што зараз карупцыі стала больш, магчыма, эта карціна зменіцца з дакладнасцю на наадварот.
Па-першае, я сам бізнэсовец і не магу пагадзіцца па ўзіраннях і пасвечаных бізнэсоўцаў, што ў нас пагоршылася сітуацыя з карупцыяй, заклапочанасць праблемы павялічылася, але я кажу, што гэта наступства нашага менталітэту. Але, у прынцыпе, Беларусь мае сярэдні ўзровень карупцыі па Еўропе на па маіх назіраннях. Не можна і блізка казаць, што мы дзесьці пасярэдзіне між Украінай і Расіяй. У нас европейская практика борьбы с коррупцией, у нас позитивная тенденция. А вымирать коррупцию, ну, вельми складано. Transparency International – это все чудовно, але это свечение экспертов, которые до Беларуси вельми далекие, и яны, ну, докладно манипулируют этими личбами. Например, до 2004 года у Беларуси был уровень коррупции по вот для Transparency International нижайший, чем у Польши и Прибалтики. А потом раптовно ситуация обвалилась в два раза. Ну, это лухта, на самом деле. Вот Ярослав сказал про то, что есть коррупция, есть кепское керование. На самом деле, я лечу, что это, ну, з'явы одного кшталту. Кепское керование на 90% это так само коррупция. Это створение умов для коррупции, как написано в проекте закона о борьбе с коррупцией, который зараз вынесен на обмеркование. Почему так я лечу? Я тут згодны со сталинской формулой, что у каждой помылки есть имя и прозвище. І калі некампетэнтны хтось патрапіў на якусь пасаду, то гэта таксама карупцыйны фактар, спрыяльны для карупцыі. Таму я лічу, што вымираць карупцыю, вядома ж, трэба, і ёсць для гэтага розныя пытанні, розныя індэксы, але не трэба на іх зацыклівацца, як кажуць. А трэба проста працаваць, змагацца з гэтай карупцыяй і ведаць дакладна для сябе, што гэтае змаганне не скончыцца ніколі. Карупцыя яна была і будзе заўжды. Але калі будзе праца, будуць і поспехі, і рэйтынгі падцягнуцца. Вось на гэтым трэба засяродзіцца.
Слухайте передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Коррупция в Беларуси и в свете».
Валер, а вось калі мы ўжо завялі размову пра гэтыя рэйтынгі Transparency International, я хачу прыгадаць, што там вымяраецца не ўзровень карупцыі як такі, бо это даволі складана замерыць, колькі там хабару бярэцца, а ўспрыняцце карупцыі. І в гэтым сэнсе магчыма вось гэтыя высокія лічбы карупцыі тлумачацца тым, пра што на пачатку казаў Александр, пра нулявую ці вельмі нізкую талерантнасць беларусаў да гэтых з'яваў. То есть іх пытаюцца, ёсць карупцыя, ой, все крадуць, все крадуць. крадуть. Часом буває, ой, у нас суцільна мафія. А яка мафія? Ой, старшиня колгасу скрав там мех бульби. Тобто, може бути, ось ця низька толерантність до корупції, вона і спораджає такий ефект, що корупція висока, хоча насамперед, може, вона не така висока.
Так, я згоден у тим, що справді питання про критерії виміряння. Справді, та методика, якою пропонує Transparency International, вона ґрунтується на суб'єктивних міркуваннях, хоча тяжко зрозуміти, які можуть бути тут об'єктивні міркування. Я справді сказав, що у Білорусі корупція інша. Вона має свої особливості. Тут і те, що ось громадство більш орієнтовано на ідею справедливості. І справді вона в Білорусі більш схована, справді і даїшники, і міліціянти так відкрито не заробляють грошей в своїй посаді, як це відбувається в Україні чи Росії. І я б сказав, що тут корупція доволі масова, улічуючи масштаб контролю держави над громадством, але вона хоча й дробна. Ось мені показали на історії з старшинем концерну «Белнафтахім» Жиліним, топ-менеджера компанії, яка приносить бюджету основні доходи, 70-годового чиновника арештували за те, що він там по службовому телефону вів приватні розмови, чи його жінка. Ну, це виглядає трохи смішно, виглядає майже то, як скриня свікову Шушкевича, ці каструлі фірми Цептеру, керівниці Нацбанку Тамари Вінникової, ці мебельний гарнітур былога міністра сельської господарки Леонова. Такі масштаби корупції. І ще один момент. Бо ті ж яви і факти, які во всім світі лічаться корупцією, у масової свідомості білорусів, можливо, корупцією не лічаться. Ну, ось, наприклад, Лукашенко заявляє, що йому подарили автомобіль «Майбах». У любой європейській країні це викликало б вибух обурення. Ось яка корупція на вищому рівні. У Білорусі ж це зовсім нічого не викликало. Рейтинг Лукашенка за це не понизився. Як не сапсувало його репутацію визволення від турми керівниці справ президента Журавкова, яка, поводля офіційних даних, украла там більше мільйона доларів. Чи ось, наприклад, президент вустним розпорядженням забирає кондитерські фабрики у бізнес. Соуса, да? Во всім світі це лічиться зловживання влади. У Білорусі ні. Ось, наприклад, подарунки докторам. Ніхто в Білорусі не лічить корупцією. Тобто ті критерії, які, можливо, примінімі у інших країнах, у Білорусі вони чи то інші, чи то не дійсничають. Тобто у Білорусі трохи інша корупція.
Ярослав, ну ось наші колеги так чи інак скритикували, принамсі, ось способи, сродки, як вимирає корупцію Transparency. Наколькі я ведаю, ви мілі дочинення до розпрацовки гэтых критеріїв, гэтых інструментів, дак вам слово для адказу. Ці такі яны кепскі?
Меркаванне землі, тыя ж там, наприклад, закупки по імпорту, дзе там ціна у 2-3 рази повышаецца. Усё тое, канцэль дзяржконтролю об этом вельмі добра свечыць, і калі мы паглядзім на гэты спіс, ось, то ён і в Польщі такі, і в Америці такі, і в Германії, і в Україні. Одне, що треба відзначити, що тут корупція у нас більш централізована. І безумовно, в порівнянні з тим, що там робиться у Росії або в Україні, у нас немає такого масового, такого, що в око чапляє звичайного чоловіка. Ось у міліції, там, хоча ж сприймати все те, що робить там у школі, наприклад. У школі нельзя ввогуле добру школу знайти місце для того, щоб дати там директору або купити для школи нещо там. З'являється ли це корупція? Ну, безумовно, це дробна корупція. Але, наприклад, те, що мене ось так наводить на думки, що у нас вона централізована і вельми добре схована, що, наприклад, ось у країнах таких, як Росія, як Україна, як Польща, навіть, значна частка державної корупції з'являється, наприклад, виманювання НДСу, податку на додану вартість з бюджету. Ось одна тема, яка в Білорусі ввогуле не згучить, це менавіта гэта. І коли у тих країнах, наприклад, там 3-4 мільярди доларів у місяць вилучується з бюджету по цій схемі, а у нас ніхто про гэтага нават не каже, то я думаю, що тут справа не навіть тим, якія схемы працуюць перш за ўсё ў нафтавым бізнесе, у бізнесе, які цэнтралізаваны і зацыклены на нейкія экспартныя структуры. І тут, калі пакапацца, можна такое будзе знайсці, што там гэтыя там скірды саломы пакажуцца клеткамі. Што тычыцца вось пытання ці больш ці менш. Гаспадарства, ну, трэба давяраць сваім калегам з іншых фахаў. Калі сацыёлагі робяць апытанне, якія пытанні, якія праблемы найбольш кранаюць бізнес, і не гэта не Раманчук, не Драгашус, не Карбалевіч, не Сінкевіч кажа, гэта кажуць людзі там 500, калі гэта бізнесмен, альбо 1000, калі гэта людзі. Людзі кажуць самі свае назіранні, так, безумоўна, карупцыя стала большай праблемай. Але яшчэ больш на стане, я думаю, тады, калі вось начнецца размяркоўванне актываў, а да гэтага нашы чыноўнікі вогуле не прыгатаваны, больш таго, не прыгатаваны таго, каб рабіць такі дзербан, альбо, як кажуць, прыхватызацыю. Вось. І ў тым, калі вот Беларусь гэта пачне гэты этап, вось тут я думаю, што ўлады безумоўна паплывуць, і я думаю, што праект закона аб барацьбе з карупцыяй менавіта накіраваны на тое, каб вось сказаць, што ну гэта не Лукашэнка, гэта не ўлада, гэта тыя дрэнныя чыноўнікі альбо дрэнныя там сенатары, альбо прадстаўнікі мясцовых уладаў, якія з'яўляюцца крыніцай карупцыі.
Калегі, вот паміж вамі ўсё ж такі выйшла некая такая спрэчка, магчыма, вы яе пачалі, я бы хацеў удакладніць, прывёўшы такую як бы міжнародную аналогію, вось зараз у Грузіі пачынаецца судовая справа супраць былога прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, яго абвінавачваюць у карупцыі, але пры гэтым нават яго апаненты прызнаюць, што як бы вось парадак у пэўных сферах, прынамсі ў сферы паліцыі, МУС ён такі навёў. Тобто такая вось дробная карупцыя, так бы мовіць, масавая карупцыя, яна там, ну, па меншай меры зменшылася ці наогул знікла. Але яна квітнела на вышэйшых эшалонах улады. Так вот, у Беларусі ўсё ж такі якая яна? Тыповая карупцыя, міліцыянт бярэ хабар, ці тыповая карупцыя, міністэрскі чыноўнік атрымлівае адкат? У Беларусі так, ці в Беларусі эдак? Ці што больш распаўсюджана, Александр?
На маю думку, і па карупцыйнай статыстыцы, карупцыя ўсё ж найбольш распаўсюджана ў сярэднім і ніжнім эшалонах улады. Вышэйшы эшалон не можа проста быць настолькі карупцыйным, дзякуючы нашым еўрапейскім сябрам, якія ўвялі супраць іх санкцый, яны проста не скарыстаюцца, так як сапраўдныя карупцыянеры карыстаюцца гэтымі скрадзенымі грашыма. Яны не могуць ні на лазурны бераг паехаць нікуды. Таму гэта добра для карупцыі ў Украіне. Яна трохі сцішана. Але вось для сярэдняга і ніжняга эшалону улады метады Саакашвілі сапраўды даволі дарэчныя. І зрэшты яны і ўжываюцца. Высілкі ўлады даюць плён. Я сам выдатна памятаю, які жах панаваў гадоў 10 таму на памежнай, на мытнай службах Беларусі, як лёгка хабар даішнікі бралі. Зараз такога няма і блізка ўвогуле. У нас ўвогуле законадаўства вельмі падобнае на заходнееўрапейскае, асабліва за апошні праект. Гэта адказнасць і за хабар, і за прапанову хабара, дэклараванне, празрыстасць. Ёсць кітайскі і сінгапурскі вопыт, улучшаны ў нашу барацьбу. Гэта рэгулярныя ратацыі кадраў. Гэта гучныя крымінальныя справы тых, хто высокія чыны займаюць. Гэта ўсё адтуль, з Азіі. Засталося, ну, бадай, толькі некалькі рэчаў, якіх, дарэчы, Саакашвілі не зарабіў. Гэта там праверка на паліграфіі, этычны кодэкс дзяржслужбоўцы, электроннае грамадства. Але гэта пытанне часу. Я б тут не рабіў нейкія тэорыі змовы, што ўлада хоча там прыкрыцца меркаваннем грамадства, чаму правалілася барацьба з карупцыяй. Я лічу, што ў яе мэта сапраўды павялічыць абарону ад карупцыянераў напярэдадні сапраўды маштабнай прыватызацыі, якой Беларусь, ну, вядома ж, не пазбегне ў бліжэйшыя гады.
Валер, а вот вы вылучылі тэзу, што як бы ў Беларусі ўласцівая толькі бы нізавая карупцыя, а вось Яраслаў казаў, што там на версе, скажам, у нафтавым бізнесе такія рэчы, што ўсе гэтыя, так бы мовіць, там дзясяткі, соткі, якія бяруць міліцыянты на дарогах, гэта ўсё дзіцячы лепіт.
Складанае пытанне. З аднаго боку, зразумела, вось тыя пасёлкі ў Драздах, у Вяснянцы, дзе чыноўнікі будуюць велізарныя катэджы, на свой заробак пабудаваць гэта немагчыма. І я думаю, што для Лукашэнкі таксама гэта не сакрэт. З іншага боку, тут знову ж питання про сприйняття корупції. І знову ж я хочу вернутися до теми, що білоруська корупція трошки інша. Розумієте, ось господар Сінкевич казав про традиції, про культуру білорусів. Заправду, так, ось один з елементів цієї культури і сприйняття корупції у тим, що красти у держави – це, може, невеликий грех. Як казали, що от красти у колгасного, з колгасного поля красти, це ж не є крадеж. Ось коли у сусіда крадеж, ось це справді грех. Так ось ця традиція у повному сенсі і залишилася у білорусів. Коли, скажімо, некий чиновник державно отримовує гроші на, скажімо, ремонт там, не дай, школи там, чи поліклініки, чи що. Ну ось тут якби потрошки тягнуть усі. От шейшого начальника, який чиновника, який дає, так сказати, підпис на виділення цих грошей, і кінчаючи шараговим будівником, ремонтником, який так само нечто від цього отримує. З іншого боку, ще один момент. Ось у Росії, скажімо, приходить заміжний бізнесовець, чи не заміжний, а національний, і просить у чиновника там дати дозвол на некий проєкт комерційний. Да? У Росії все просто. Ти даєш відкат чиновнику і починаєш працювати. У Білорусі трошки по-іншому. Зрозуміло, відкат є, але чиновник може пропонувати, скажімо, цьому бізнесовцю взяти на себе некий отстающий колгас. Ось это коррупция, это не коррупция. Глядишь международных стандартов, разумело, коррупция. А вот белорусская, глядишь, ну, державный чиновник дбая про экономику. Ось, и знову же, я только могу привести, что коли люди дают подарунки некоторым докторам, у массовой сведомости это как коррупция не устрамается. Ось знову ж я акцентую увагу, що білоруська корупція, вона трохи інша.
Ви слухали передачу «Пражський акцент». У її удільнішили оглядальник нашого радіо Валер Карбалєвич, керівник фонду Мізеса Ярослав Романчук і удільник проєкту «Цитадель» Олександр Сінкевич. До передачі Юрій Дракохруст.